Hola a todos. Anda que non tiñamos ganas de empezar outra vez con isto dos programas de radio.
Somos os alumnos e alumnas de quinto do Colexio de Chancelas.
Hoxe vimos con unha historia que...
Que che pon os pelos crechos.
Os pelos crechos?
Sí, os pelos de punta, ou non?
Tens razón, unha historia preciosa, a cal che fai pasar por momentos fermosos.
Tamén tristes, de inxustizas e de incertidumes.
Esta vez, Fina Casal de Rei foi quen descarbar nos nosos corazonciños e facer que reflexionáramos acerca dun tema tan delicado como das guerras.
Reflexionar e valorar todo o que temos, pois, se botamos unha ollada cara atrás, hubo nenos e familias que por vivir noutra época non o tiveron nada fácil. Tocoulles vivir momentos moi amargos e difíciles.
É certo, pero que tal se lle falamos deste pedazo libro? Veña, empezo eu. Hoxe vos presentamos Historia da bicicleta dun home lagarto, da escritora pontevedresa Fina Casal de Rei.
Esta é a historia de Mundo, un neno que vive na Serra de Albarracín, en Teruel.
Mundo é como todos os nenos, inocente e soñador. A súa ilusión de maior era ser pastor como seu pai.
Bueno, iso era o que quería ser ata que un día se atopou unha cuadrilla de celadores de telefonía. Aí cambiou o conto.
Penso que temos que aclarar cal era a función dos celadores de telefonía. Alá polos anos 40, non?
Sí, tes razón. Os celadores de telefonía eran os encargados de poñer os postes eléctricos nos pobos.
Mundo quedou tan abraiado co labor destes profesionais, de como facían o buraco, como levantaban os troncos, como subían para enganchar o cableado, que lle parecía alucinante que o fixeran todo a man, sen maquinarias.
Mamasiña, que medo! Eu non subo alá arriba nin tola.
El coñeceu a Camilo, amigo do seu pai, un deses homes lagarto, que chegaban ata arriba dos postes tan habilidosamente.
Fixeron boas migas, tanto que ata deixaron montar na súa bicicleta.
Ata aquí todo ben, pero... Pouco a pouco vanse complicando as cousas. O ambiente do pobo empezou a enrarecer. A xente desaparecía. As mulleres empezaban a vestir de negro. E o peor de todo, seu pai fora un deles.
Empezou a ver o medo nos rostros dos seus veciños, incluso no da súa nai, que non lle contaba o que estaba acontecendo.
Camilo faise cargo de Mundo e da súa nai. Lévalles comida e ata libros con estrañas marcas e anotacións que non entendía.
Unha noite, coincidindo tamén cunha visita do home lagarto, uns gardas civís entraron na casa e levaron detido a Camilo por ter un libro considerado perigoso.
Un libro perigoso? Miña nai.
Nese momento, o Mundo empezaba a ser consciente de que no país pasaba algo grave. Moi grave. Algo que creou conflictos entre veciños, irmáns, xente que se conocía de sempre.
Pois así foron sucedendo as cousas ata que unha noite... Un home chama á porta. Ao principio o Mundo non o recoñecía, un home que estivera preso en distintos cárceres polas súas ideas políticas.
Que injusto! Entón daquela, por pensar diferente, se te metían no cárcere?
Como oes?
Jová!
Ese home dicía que chegou a coñecer a Miguel Hernández.
A que Miguel Hernández? Ao escritor? Ao poeta do que nos falou o profe?
Sí.
Os poetas, por escribir poemas e manifestar as súas ideas, tamén ían presos?
Sí, imagínate como está este mundo.
Mi madriña, eu non entendo nada, o mundo revés.
Sí, a verdade que é para asustarte.
Desgraciadamente foi así. Sempre o contaba a miña bisaboa.
En fin, non contedes máis nada desta historia, senón vai perder todo o seu encanto.
É certo, o bonito é disfrutar coa lectura. De verdade que é chula, eh? A nós encantounos.
Agarda, agarda. Solo unha última cousiña. Vou vos poñer os dentes largos. Quen sería o home que chamou a porta da casa de Mundo? Sería seu pai? Sería Camilo? Ou tal vez a garda civil para levarse de novo a outra persoa daquel humilde fogar?
Aí este vestes fino, eh? E como sempre, con os teus acertixos. Pero non podemos despedirnos sen falar antes da escritora, non?
Tes razón, aínda que penso que non fai moita falta. Pois, quen non coñece a Fina? Esta profe de instituto que nos agaseollou con tantas historias bonitas, unha chea de libros tan interesantes que ata foran traducidos a outras linguas.
Que pasada! E a min co que me costa escribir. A ela, por facelo tan ben, deronlle moitos premios importantes.
Pois eu non sei como fixo, xa que para ambientar este libro con imaxes contactou con Laura Súa Campo, ilustradora de Santander, licenciada en Belas Artes. Menudos debuxos tan lindos. Boa lección, Fina.
Bueno, pois agora sí que nada máis. Grazas, Fina, por esta historia. Grazas, Laura, polas ilustracións que tanto nos gustan. E
grazas a todos por escoitarnos.
Ata pronto, a seguir lendo moitos contos.